أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسرى مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمنا فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. مضمون اثر کی مفصل خراروان دل معراج او دنبی معراج اشو اس دا امت معراج دے دے تفسیر کے در تعوی چی گر یاد لرے ساس نمخ کے امت کے بنی اسرائیل یاد یہود اگی تم من کتاب ورکڑو اگی پا خبر کتاب اور نبی تیروی تو وحید پریخ ہے اگی تبا شوی دی خیال کا ویتا ہمیشہ تبا نش ہے دا امت معراج دے و پاگے کی کمی غلطی دی چی امت تبا کی گی اگا خیط رکی من احتدا اللہ رسول کے پہدایت را رہے انہیں غلال وابستا دفع انما یہتدی لنفسے دے پہدایت را رہے دخل زان دفعیدی دفارا بل دفع فیدہ نہیں سے دل فیدہ دا. ومن دل اغچا چنے غلال غلط اکر قرآن چی کملار خی دفع انما یدل علیہا ددد گمراہی لار غلط اول دد پر زمدی یعنی اثر بے پدر ہے دی او باقی اللہ کلی قید دادا. ولا تذر وازرت وزر اخرى ولا تذر لب اوچتئی اس اوچتون کے وازرت وزر اخرى بوجھ دو گناہ دو بنسری سچے کرے کرے ابرے گے ساجو لیت برازی دو بنسری دو پارا اختل ایمان او دین دا خراب وما وما کننا معذبینا انیو منگا عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا سو پوری سے منگا رسول برا راس انی نیگو یا بالواسطہ حجت وقائم شی علا غضاغین بعد. و اذا اردنا او وقت چی منگا اغار ارادو کو انو لکا قریتا چی منگا حلاکو یو بستے والا یو خار والا خلق تباکونو امرنا مترفیہ منگا فل حکم لیدہ غیر خوشحال طبقہ کے اگی چی کم دی اغا خوشحال طبقہ امرا رواسا دا خلق تا منگا فل حکم لیدہ فسقوا فيها در حکمران طبقہ با اقتدار طبقہ سرمایہ دار طبقہ انکاروں کی فسقوا نافرمانیوں کی فيها پدر ابستے کی فحق علی القول ثابت سے پدی بانے حکم دا اللہ دا عذاب لیکن چی غریبانا خود دیتا دیلی کنا فدمرناها تدمیرا منگ تباکو دغلرا دسیل میں تباہی سرا بالکل برباد. اللہ وکم اہلکنا دیر من ہلاکڑی دی من القرون زمانے والا من بعد نوح پس نوح علیہ السلام دو نوح علیہ السلام قوم کے تباہ شوئے دا غیر روح کم عروس کو ہر نافرمان قوم دا نبی آغا من تباہ کرے دے پا دغبت عمل بالے او کلم تباہ کرے دے وقت نلے محلوم پچی دا غیر وقت را غیر بس وکفا دے رب دکا کافی دے رفتا بذنوب عبادی ہی و گناہون دو بندگان اخبرو باندے خبیرم بصیرہ خبردار او دینا بس گناہون دو گوہی دو گوہی و جاو کاسای لبریشی بیرہ تنکلی یہ نفری دا با اللہ علم دے دا سرینہ شیرے جی کربا حلاکی گی کربا حلاکی گی باقی من کانا یرید عاجلتا ارہا سوک چی دا غر ارادوی عاجلہ لاس پلاس نغدہ فردہ عاجلہ جلتے توئی لاس پلاس نفس چھے دا دنیا دا خپل عمل نہ فائدہ لاس پلاس واری چھے دا دی فائدہ دی مات لاس پلاس واری عاجل ہوئی دنیا کا اثر کے دنیا کو پلاس دستر کے دکان کرے بکی تو من کان یرید العاجل کا ارغا سوک چھے واری عاجلا یعنی دنیا دین اسم العینی نو عجلنا لہو من بورکو دتا دنیا فیہا پدی دنیا کی ما نشاہ سمرا چھے من واری لمن نرید چھا لفارا چھے واری دا من پس واب دیدا سمر غوارو چال پارا غوارو دی دنیا کی بور کو دزن نسبر عین دنیا دا بدی کی بور کو سمر مر کو اسم جعلنا لہو جہنم جا با اگر دو من دل جہنم پدی نظریہ اخیر خلق ادا کنا اخیرت اصل بنیاد دے توحید اخیرت اصلاحا سدے بدی تداخلی کی مضمون و مدحورا زلی اور رتل شرے تباہ بھئی برباد بھئی زلی بھئی برباد بھئی رتوری زندگی اخری سر حد کی اخفق ایک دی اور اختتام زندگی راضی نے دس علاقے تو بیان ہی زدن سر آنو پیچان نشتا سمائشو ومن اراد الاخرت على حسوك والی اخرت ارادہ ینت بالعین وسعالها سعیها او کوشش کئی دزان پارا مناسب کوشش لکہ یو کوٹا چی یورے نبائی سما محنت کی مناسب کوشش ہم کئی وہو مؤمن درم دا چی دے مؤمن ہی اللہ ایفا اولائی کا رضی قسم خلق کے لئے کان سعی و مشکورا وی بدا دی اگر سعی و کوشش کی راگے با قدردانی کی ریشی قدر بے کولیشی مشکور قدر بے کولیشی او باقی یا طریقہ کئی یا بد کئی جنت لا اخلی یا دوزخ لا رجی دل اختیار ورکی دل اللہ دل دخو خلا کلن نمیدو دا ہر چا امداد کو منگا ها اولائے دلی باغیان و سرکشو نا برمانو و ها اولائے اور دلی نیکانو نیکی و کبدوی ندا غی منگا امداد کو اغیتا غم موقی فراہم کو اغیتا کہ اغا خفل بدی یا نیکی اغا کلاو کی اور اللہ وی چی گرے من عطا ربک دا سال رب عطا را ورکلی ارچا تلار اواری خوتم و بلتم وما کانو عطا ربکا ندا عطا و بخشش در ربسا محضورا ممنوع جسو پر منع کی تینا چالا جسو ورکل غاری یو سوی رزق ورکول غواری دیو ورکول غواری یو سوی لگ ورکول غواری سمر ورکول غواری دادا اللہ پس عبدید دا چوکہ من کولا نیشی چاہا فاسق فاجر دے دیر ورکو نیک صالح دے محدود ورکو دے قبولیت نخن دا انظر عبورا کم فضلنا سرنگ من فضیلت ورکل دے بعض و مالا بعض دے ایک مخلوق کے دے انسانانو کے بعض و تبا بعض بانے سوک چور دے سوک سپین دے سوک مالدار دے سوک غریب دے سوک جوڑ دے صحت مند دے سو بھی دے کے دا فرق تصریخہ بعض لم پہ بعض فضیلت اور کرے دے اور سمر گورو بزا شو گورو ولل آخرت البتہ آخرت کی دے اکبر درجات دیر لوئے دے پہ اعتبار درجو چا آخرت والے و اکبر تفضیلہ اور دیر زیاد دے لوئے دے دا فضیلت پہ لحاظ پہ اعتبار دا فضیلت آخرت دیر لوئے بنیادی سی دے لہذا لا تجعل مع اللہ مگر دولا اللہ سر الہ آخر بل معبود بل مقصود بل مطلوب خدا سر بل مگر دولا اور کدا سے تو اکی نفتقو اوزا مضموما محضولا کی بنے زلیل او محضولا رسوا خوار و رسوا و زلیل با اگر زیک خدا سر دی شرک اکو دا مضمون روان نے بس آتا خیال کرے انو برن مضمون تفسیری طور ماننے اغا دار اغلی دیشی اللہ تعالی خپل نبی اکرام وطوئی معراج وطوئی دے بیت دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا بیت المقدس تا دا شپی سے لگا ہی سکی بوتا دا اثر ہوئی اب یاد آغا زینا دا اسمانون سیر و سیاحت دا جنتون معاینا دا تا معراج ہوئی نو دینا کے انکار کے خسرے کافر کیجئے تو مسجد حرام نہ تو مسجد اقصا پورے دی بانے آیات دے کرنے دی بانے غصرے کا ذکر کی اور باقی آغا چکم دا بیت المقدس نہ دا اسمانون پورے آغا محراج دے آغا پا دی بانے اضافہ دا دی فضائل دی دی تعیب دی خدا نے جو کہنکا تو اس کا ذکر کی خدا آغا پا دی اضافہ دا آغا کی سمجھا دلیشتا دی تعیب دی سر کی اضافہ دا پا دی بانے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج تاکولی کہ کل پیغمبران روز تو پر خودل دیر طول نمخ خلاف لیکن دنبی میں آراج اشر امت میں آراج شروع لے لکه منگا چی کم دے مخ کی موسیٰ علیہ السلام لهم کتاب ورکڑو دا امت چی کم دے غدا غدا عروج معراج ذریعہ دا عقیق ناقدریو کا دخپن نبی پیرویو نکلا غیوانا غستا اصول عقیق تباشو دی امت تو خیال کرو گئے مخ کی منگا امت لهم کتاب ورکڑو اور نبی مرا لے گلو دا غیق معراج چی کم دے اغفا عذابونو بدل شنگ رے نو خیال کرو تاسو چا تفرق رانشی تاسو خرام نشے نو منگا نبی معراج چی اشو نو دا نبی معراج ہوئی دا امت پکی دے دا کہ ماتا تا شیر ربیاو ہے ماں قصید بردہ عالم دے دا مصر اور لے عالم دے عاشق تا دا رسول اغوی لما دعا اللہ دعانا لطاعتہی فاکرم الرسول کنا اکرم اممی زمن رسول کی اللہ جان تبوت اور دنیا اجازات ورکو معراج ورکو داغب ما تحتاج کہ زمن کی امت میں آئی ہے رسول کن تم خیر امت اخرجت للناس تاسو بہترین امت ہے تو پدی بانے مضامین راغل ہو اور بیا کی کم دین دا مضامین پدی بانے کی راغل ہو تو اللہ وہی کہ دا قرآن تی کم ستاسو لا سکے دے گرے دا سعادت اور دا صلاح اور دا معراج اور دا عروج اور تو دوام اور بقا اگر صحیح میں ہرا خی اور مضبوط لگا اور نسب العین سے توحید اور آخرت جب تو آخرت واخر کس طرح آخرت تو زندگی سے کئی نہیں غلا سلا بلڈنگ نے جوڑ کہو کارخانے جوڑے کہو کہ ایٹمی نے جوڑ کر دا دوا جوڑ کر آزان لگوا وہ دل تو کسی کو قرآن کا ملار خی نہ آگا دادا کہ تو پر دنیا کی داد ہے زندگی تیرا کی جس کا آخرت خراب رہی دا خلاصہ دا دنیا کے قرآن دا سے لار خی مضبوط قوی کہ دنیا کی زندگی دا سے تیرا کی جس کا آخرت کا تباہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مسلی کا مسلی را کے دن بلدان تا حق ہوئی حدیث سے رما مثال دے یو سور دے استظل تحت شجرت ونا راغلا گرمیا سر میں یخ ثم راحا بے روان سو بے فرما دے الدنیا مگر اول آخرہ دنیا دا آخرت پکے دے انت میں کرو ہم نیک ہے اب انت میں علی کہ آخرت کو تبارش رضی اللہ تکم دے نو حضور فرمائی کہ استاذ تکم دے دا دنیا دا جن دا سے تیر کہ آخرت ہم تبارش دے تو اللہ سر بنیادی اللہ قرآن دا خی دا میں حراج دے دا عروج دے دا بقا دا دا بنیادی چیز دے او دے وجہ نے کہ قرآن کے دیر مضامین نے اچھا کر لی الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون بیان ہی اور جس طرح سے میں حراج دے لگتا سو ماتا سوئی کی ٹوکرو کو رسم سم ٹوکرے ہو کرو کرے دا حدیث ماتا سوئی لے دے دے وجہ نے حضور فرمائی کی گرے اللہ فرمائی منہ ترہ چاہتے نیغ اللہ اللہ ہستا دی دنیا کے دا آخرت دا توحید اور پا دی دنیا کے کہ صدر مقدر دیا بہر کئی بات شئی بہر کئی آگر ہوئی وہ چاہتے آخرت پہ دبانے شی وہ چاہتے نیغ اللہ اللہ ہستا فا انما یحت لی وفردی شکد نیغ اللہ اللہ ہستا لنفسی دخپل ذان فائدی دپارا جس دا آخرت دبانے شی دنیا وقت اللہ اللہ تول اللہ شی تا تا پتشتر لے صدر دے برا حال لے ہو سو اور سی لے گنی نہیں سوچتا بدا دنیا و دا غلا رہا دنیا کو ارس کی دا ہو بتی رہی تو آخرت خود دی نہیں کرا اب دنیا ادار لمن لا دار له دنیا دا آگا چا کوئی دا چکور نشتے مخے ندل تے ترا غلے رہے دنیا دا سمع صفت کے تک ہے ندی کہ دا آخرت کو یاری بے زکا ندی ہے جنہ ماتا سدا ہوئی کہ منہ سدا یا کہ نیغ لار رہا سا فا انما یا تدیل نفسی ندی نیغ لار رہا سا دخبر زان نفسی ومن دلہ اسوچ گمراہ شا دا دنیا واسطے دا معراج نہ کوئی ہوتا فانما يدل عليها تدل گمراہیم پر دلو پر ذمہ مرادی جب تبا کی اما قد اللہ کو یہ دلا اولاد دفا رہی ہے رفض میں خفکی گی غیل کالی کو اما آجا رشوت والا ضرور ہوا یا ملاوت ہوکا یا زیہ میں خفکی گی رزی دبا آجا کہا دا سی مکوان دا اخفل خیرت میں مہرہ ہوا ما اخفل ما پر سبار بار دا اخفل واقعہ بہن کری دا زمان دیر بار بچہ داری ہوا مور سے خبر ہو کر ماں تو خبر ہو کر میں تو حدود کی بچے نہیں ہوں مخلوق جو خدے ہے پیدا کرے خدے ہے من بے خدے کو رسول بانے وقت ہی رہوں حدود کی دن تارے مارے بانے کرو من بانے وقت ہی رہے بالکل دل پر عزت رہے کر وقت ہی رہے ندینے کہ اللہ انتبہ ولا تذروا عزیلتون اللہ اخرى ولا تزر نبو اچتن اس اچتن کے وزر وزر اخرى بوئی دا گناہ دا بل تبا اختل دی مواری ارشا اختل دی مواری دا دے دا اخلاق وجود دے دی مواری اختل دا وما قلنا معذبین او نیو من عذاب ورکون کی حتی نبعث رسولا سو پوئی چی رسول نہیں گو دا حجت تے بالواسطہ یا براہ راست چی رسول دا رہے آہ حجت تے دلیل لے یا حق را رسید لے منترہ رہے ما بار بار کہتا ہوں لیکن ایتو خورا حق ما ضرور سو وَإِذَا أَرَدْنَا او وقت چی من گو اوغارو اللہ وی انہو لکا قریتا چی حلاکتو یو بستی خلق امرنا مترفیہ نمان گا خپل حکم اللہ جی دا غیر پا فشال تبا کے حکمران بلا مال دا تب کچی کم وی فَفَسَقُوا فِيهَا غُمَسْتِ اغیر فرمانیو کی دخلے دا حکم لا فحق علیہ القضاء حکم لعذاب کے ثابت کی غریبان حداغی فتنہ خود سلمائے دا نو چتی گی تا مالدان دا خوشان تب چی نو چتی گی غریبان لغیتا بھی فحق علیہ القضاء ثابت کی باغیبان حکم لعذاب فدم مرنا غا تذمیرا نمانگی تباہ کو دا سیر میں تباہ ہے سرا ورازی کو رہے دا سرمائے دا اہل دنیا کی اسنگ دیوانان لو روز سب در چک چکو در بق بقن وہی اہلی دنیا کی کمی سرمایہ دار تری مثال سو ہے غپا 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 پھر فسادنا مصیبتنا عذابنا پا دنیا کے سرمایہ دار اور رسو اور حکمران تبقینا رہی عذاب دا یا اللہ رہے غربا خدا غیتا بھی انہا کو آرادی نہیں ملو کے خلا خدا باقیانو پا تحیل پرہی گئی عذاب دین آرادی اچھا ذا حلا قوم یو بستی تو دا غیا غلی حکمران تبقیتا حبل احکام علیکم اگینا فرمانین کو بستمائکم وكما اهلكنا دير من هلاك من القرون الزماني ولا من بعد ما فصلوا عليه السلام لا قوم هود قوم صالح قوم شعيب رجعوا في قوم لوط تلم تواكي يا جماعه ترى دشمنيا لا في غمبل ما نقلب هذا حق ايش دين مخالفتك بس يا رب يا ترى تكر الله يقول كلام راضي قال الله فعلم كذا وكفى بربك كافي بربك بذنوب عبادي و گناہونی دو بندگان اخفر بانے خبیرم بسیرہ خبردار او بینا کلو کہ عذاب راوری دو یا اللہ سارے کلو کہ سلب رزقی کی عذاب مجھے رضی او اللہ فرمائی من کان یرید العاجلتا ارغا سوچ غواری عاجلہ لاس فلاس دنیا داری دل تراکا ال تکبور دل تکرادا عجلنا لہو فیہا من بزر والقدتا دنیا کے دنیا لدون نگا نزدیت ہوئی دا جسم دا دنیا نہ رہے دا نزدیت دا لس پر لس سودا دا وارو دا رہا کے حجلنا لہو کیا دی دنیا کی ضرور کو دتا مانا شاہ سمر چی من رہ وارو لمن نرید چاہ پارا چی وارو سمر چی علنا لہو جہنم دا با عبر رو دل جہنم پر دی عقیدہ و نظری پر وجہ یہ صلاحات دے بداخلی کی دلتا مضموم مدحورا زلیل اور اکنے شئے اللہ کہتا دنیا لسل رہا گلے تو خلیر سے پیدا کرے سر اد دنیا خلقت لکم دنیا خطا سر پیدا کرے شیوی رہا وانتم خلقتم للآخرہ اتا سر آخرت تپارا پیدا ہے طالب الدنیا مؤنس طالب الدنیا کو مؤنس تے وہ دخل لکم قسمت کی دنیا یا ورید نہیں وطالب العقبہ مذکر طالب العقبہ مذکر دا آخرت طالب مذکر دا ذکر دا نفس سر مقابلہ دا شیطان سر مقابلہ دا تو دنیا شیطان آن تجا فیر ایدہ غیر سے مقابلہ دا نیخ دا آخرت نفس العین دے دا دنیا دا آخرت دا مسافر گرد و غبار دے دا سی بدر پشی در دی او کو دنیا دا آخر سنگر دا مر بشی خم بدل اللہ سنی رانش بیتبارا دا غلطی کئے خواہ اللہ ہو گوش چاہ دا پر منگوارو اگیر والکو سم جاہلنا لگ جا جاہلنا خواہ ومن اراد الاخر دا ارہا سوکی غواری آخرتا نصب العین آخرتی کہ دنیا ہر سنگل چی تیرہ وشی خوچ آخرت میں خراب نشی وسعالہا سایا او دا دیپ و مطابق بانی دیلہ کوشش ہم کئی محنت ہم کئی اسو خلو کی کہتے ہیں کوٹا جوڑے اگر نصب رہا محنت کئی نگیا کئی وہو مومن ادھے مومن میں کہ نتیجہ بے دخلے سر غوارا ما ٹک سی فاولائک کانا سایا مشکولا دا دیخ اسما خلقو چکم سایا کوششتے لاغیب قدر رانی کی گئی لاغیب قدر کی گئی دی دنیا کے وم اللہ ورکی اخرت کے وم ورکی دی دنیا کے وم عزت من دی اخرت کے وم عزت دی دی پر یو گودرے بانے ناسی پر مرائے بانے پر بادشان و مخفل کے حیث نبت رہی بادشان و پر رشکی اللہ نواب سے براروار موٹر کے جو غریب سرے ہو دغه سره جارو شانتی نه یم او داسې تا وکړه اسه ګانه یې او داسې لوټې واړه یو کینچې واړه او بیا یو ګانه شروع کړه دغه شروع کړه پل او نوسې کاش چې داسې دا انسان وی خو چې نواب نه وی دا څومره خوشحاله دی څومره په سرور کې دی او موږ خو تباه شو او موږ سره څه کم دي په منونو سره ودرو شرمنه به څومره سرو پاڼې به سرو یو پکې واده کړو پاڼې نه سوي نو دا لوی یو خلق نو په هغه چوري پسې خفه شو یې خدایه دا خو ډېر مطمئن نه را سره اللہ خلق کتنی ردی بتائے کوشش ہوں گی اور ردی بقدر دانیم کی گی کلن نمدو من قد ارتے انداد کو ہا اولا و ہا اولا ردی او ددی یعنی کسو کو غلا نزی نختی نما تو نی شلکو کسو حی نزی دی قرآن دس لگا نزی دی ماخامی کے ناسم را مصروف تے ہمیں لون پر زور نمی آتا ہے درجی ویڈیو نہیں دی لیکن جو قیمتی وقت ہے فجازونوں کے خلق دی او دل تا وقت ورکو اللہ بلا قدر کی من عطاء ربك لا ساد ربی عطیه دا بخششت وما كان عطاء ربك محظورا او دل دا اللہ عطاء و بخششتا دا ربك کم دیو ممنون چی سوکی دا دمانی کی مستال اللہ صدر کئی ودا کئی خوکی من کولی نشی انظر اگورا کیا فضلنا بعض و مانا بعض صرف غزیدت ورکل دا ان پر دنیا کی بعض و بعض بانے سنگا رنگا رنگی دا پکے اختلافات کی پکے مختلف کی پکے دینا سمجھ رہے گا حق کے واخر دے اختلافات ہو تو دے رنگینا دے رنگا رنگینا دے تنوعونا دینا میں رہے گا سپچی راشی اس پر آلے کہ آرام کو دیشے کنا ایکی فیدہ ہے کنا اور ادھر آرہا نیچے کتور مروز ہے اس کا بسی زندگی ہوا اور کتور مشپر ہے دا اختلافات دا لیل نهار گردش دا طول پا فیده بانی دی ار یو کار پا نقصان فیده دی سال پا تو کائنا سال پا حرکت کی دی ہاں اللہ ویگو ہے ومن اراد الاخرام اوزر کس اوزر کیا فدلنا بعض مالا بس این فضیلت کو اکرب دال را بار یو طور دے بل سکن دے یو مالدار دے بل غریب دے یو جور دے بل ناجور دے دا رنگ رنگی یا دا تنوع دا تنوع او دی کس مچی کم دے دا اختلافات ہے دا دا تل پا فیضہ دی دین یری کا مدر تکار کرے نور را 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 نتیارے کی لارا نتیارے کی دا کوشش کرے تو پتے پس نور را روان دے گا نا اگر نور کو اور سوا روشنی دنیا تا انتم خیر امت دا اور سوا دا سا اروج دے دا سا تلی کہ ماں اندوستان ماں ندیر دا ہمار کری دی اندوستان سمیر کسرتو چی وہ اگر ستر کے خلافت کی ختم شو بیا چې کوم دی نو خپل خوا باسي ته ماشو په ایشیا کې دی ته ماشو په یورپ کې چې کوم دی سپین دا ټول علاقې د مسلمانانو دی دا ته ماشي دا ولې تبلیغ پرې خو د قران شهادت پرې خو دا تاسو ته چې په دې انسان کې دا تاسو نه اوسه خو هغه څه نه اوسه ته چې کرام نه اوسه دین مرسي فدیدا ارګه په قران باندې دا کې خو او په هیڅ شی ته په شراب نه کېږي او تماشو ته تماشو انا بيقول دي جكم دي وللآخرة البتا آخرته تسوق واخلي أكبر درجات أزيد لي دي في اعتبار درجو دادا دنیا كي من درجي دي وچتي كي و أرتا كي من وچتي كي دلتا بدي معراشي أرتا كي من معراشي و أكبر تفضيلة و دير زياد في فضيلت پر لحاظ بانه دير لي عظيم فضيلت دي دير لي دي في اعتبار دي فضيلت ستدا واخلي قرآن واخلا رزان سي پوئكا او دا نبی جراشی رسول حجت تے کرن رسول جراشی زجی انسانی ما زراغل ما ما تا دا قرآن ما اتا تراغل دے زبورا زبری چسنگا عمل کم دا تی پتا کوا زم انسانی ما بچی می دی جور کے گم نا جور کے گم او تا انسان دے بچی دی رضی جن دا قرآن ما اتا دوار تراغل دے فدی مانے بدوارا عمل کو سنگ بکو سنگا دا قرآن ہوئی ما تا غور دا سی زم کم تم کوا انسان لا خبر بچا تکلیف نہ دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تخفل مطابق حکم کی ارچا تخفل عقل رضا قرآن من کرا رہے ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا قرآن سالاسو کی چکم دے دا 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 سی طرف کا رہنمائی کی دا سلاری تکی چاو دیر مضبوط دا و دیر دا عروج دا و دیر دا معراج دا و دیر باقی دا و دیر دا انگی دا و دیر دا سعادت دا و دیر دا فلاح دا رضا اللہ عملو
خجی ذیر کی جکم دی اللہ و جبور ہے دیر کم دی لا تجل لہذا توحید و آخلا لا تجل مدر روا ما اللہ الہ و آخلا خدر سر بل معبود بل خدر لا سر مجو ہے اور کہو کی نفتا قوض مضمون محضودہ تب اکینے ذلیل اور اسوا اور شرمندہ توحید پرین دی بولے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما ذكرنا من نسينا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأنا دعوك إلا بما رأى الشفاء حجتنا اللہ پور کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی مسلمانوں کی اتفاق تحق پیدا کی اختلافات ختم کی اخلاص دعاؤں کے قرآن بان اللہ مختلف عمل توفیق را کی دعوا خلو پتے دار پوئے کو دمر خلق مرش ننم دل جات کی سے نبی کشتی دی تو بمونو بانے تیسی زبرے گروڑ کے مہمان ارسرہ نہ ہٹا کر قرآن موجود دے قرآن فلاح و قرآن معراج و ارسفہ کے موجود ہو قرآن شاتا ہو رہے وہ نبی ضرور ہم نے ہوئی جیسے خلق اگیشتا ارس سے تباہ شو ہر سے برباد شو انسانیت سے سڑی پہ ترس کی اللہ کے فضل رحم